ท่านสุมดีข่าวข่าวสําหรับภาครายการมื้อนี้วันที่6เดือนกรกฎาคม2020นี่นะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านรายงานโดยเฉพาะนี่แม่นว่ามันเป็นแนวใดก็เส้นทางล้วนวังเวียงเวียงจันทน์นี่นะพร้อมแล้วที่จะเปิดให้มันทันวันสลืมฉลองวันชาติ2ธันวาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าซั่น
สบายดีเนาะท่านคําเหล็กเรื่องของทางด่วนสายตําเอ็ดของลาวก็พร้อมที่จะเปิดใช้ในวันชาติลาวต้นเดือนธันวาคมนี่เนาะโดยทางด่วนระยะต่ําอิฐนี่ก็คือระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับวังเวียงเป็นการลงทุนของบริษัทก่อสร้างจากมณฑลยูนานของจีนในแบบรัฐให้เอกชนลงทุนก่อสร้างแล้วเปิดให้บริการเมื่อหมดสัญญาสัมปทานโครงการก็จะถูกโอนกลับมาเป็นของรัฐโดยมีอายุสัมปทานอยู่50ปีและมีรัฐบาลลาวถือหุ้นอยู่ 5% เริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน2018ใช้งบประมาณก่อสร้างหรือประมาณ37,000 ล้านบาทเนาะรูปแบบก็เป็นถนนขนาด4ช่องทางไปกับระยะทาง109กิโลเมตรเขตทางกว้าง23เมตรปูอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตแล้วก็มีหัวกันบ่ให้คนและก็สัตว์ข้ามผ่านไปมาโดยมีจุดเริ่มต้นจากถนนสาย13เหนือบ้านสีเกิดเมืองนาทรายทองนครหลวงเวียงจันทน์ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ12กิโลเมตร
ก็แน่นอนล่ะเส้นทางวังเวียงเวียงจันทน์นี่มันขึ้นไปทางเหนือนี่มันก็ต้องพาผ่านหลายสิ่งหลายอย่างหลายบ้านหลายเมืองว่าซั่นเนาะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนี่แม่นว่าเพิ่นหรือว่าข่าวๆได้บอกบ่ว่าเป็นหยังต้องเปิดเส้นทางนี้มันทันวันที่2ธันวา
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางทางด่วนทางแรกแล้วก็จะเป็นเส้นทางเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของลาวซึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้หลักของประเทศเนาะหลักก็หากว่าเปิดเส้นทางนี้ได้แต่คิดว่าหลังจากโควิดซาหรือว่าโควิดมันสถานการณ์ดีขึ้นเส้นทางเส้นนี้ก็สิมีนักท่องเที่ยวใช้บริการกันหลายก็สิเป็นจุดหนึ่งที่สร้างเรื่องของมูลค่าการท่องเที่ยวได้หลายขึ้นเน
าะตามที่ข้าพเจ้าเห็นผ่านหูผ่านตานี่มันในตอนที่ว่ามันยังบ่เป็นทางการเพื่อนี่นะแม่นว่าค่าใช้รถแล่นในเส้นทางดังกล่าวจากเวียงจันทน์ขึ้นไปวังเวียงแล้วจากวังเวียงกลับมาเวียงจันทน์ไปกลับว่าซั่นเถาะมันเก็บนี่ตามข่าวที่ว่าบ่เป็นทางการนะเนาะแม่นว่าขึ้น10ลง10ก็แปลว่า20ดอลลาร์ต่องวดนึงไปกลับจังซี่อันนี้นี่ข่าวๆนี่มันได้บอกให้ฮู้บ่ว่าพวกเพิ่นสิมีแผนการเก็บค่าใช้ทางนั้นประมาณเท่าไหร่เนาะ
อันเรื่องของค่าผ่านทางนี่เนาะค่าเส้นทางใช้เส้นทางเนาะกะตลอดสายกับประมาณ 60,000 กีบหรือประมาณ215บาทไทยเนาะทั้งไปแล้วก็ขามาตลอดเส้นทางคือไปเนี่ย215กับกับ215
ก็แปลว่า430
สิแม่น
ก็แปลว่าเพิ่นเก็บ430บาทสําหรับเส้นทางไปกับประมาณ100หลักเท่านั้นอันนี้นี่มีข่าวหรือว่าประชาชนหรือว่าผู้ใดผู้นึงว่ามันแพงหรือบ่เนาะ
อันนี้ข้าถามว่าประชาชนในประเทศก็ถือว่ามันแพงเนาะแต่ว่าเรื่องของนักท่องเที่ยวนี่ก็ต้องการความสะดวกคนที่จะไปเที่ยวก็คือคนมีเงินอยู่แล้วเนาะก็คิดว่าก็สิสามารถรับได้เนาะ
แม่นอยู่รับได้แต่ว่ามันหนักทุ่งนี่ติเงินมันบ่แม่นของฟรีได้หาเช้ากินค่ําได้จังได๋สิหังสิมีก็ต้องหาทุกหายากก่อนสิได้แต่ว่า100หลักนี่เฮามาคิดเบิ่งนี่มาไล่ใส่น้ํามันรถสมมุติว่ารถเก๋ง Toyota Corolla สิมันไปกลับนี่มันกินจักลิตรอย่างหลายมันก็กินประมาณ10ลิตรไปกับ20ลิตรที่มาไล่สักค่าน้ํามันแล้วค่าเก็บไปหันมันแพงกว่าสิแล้วมันประชาชนบ่ได้เอ่ยหยังแม่นบ่
อันนี้ประชาชนส่วนใหญ่เพิ่นก็บ่ได้เอ่ยหยังนะเพราะว่าเส้นทางเก่าที่ใช้เดินทางไปจากเวียงจันทน์ไปถึงวังเวียงก็ยังใช้คือเก่าอยู่แต่ว่าสายใหม่เนี่ยคือทางด่วนนี่ก็คือหลักๆก็สิเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะ
ท่านแน่ใจบ่ว่าเส้นทางเก่ายังเก็บไว้อยู
่ยังเก็บไว้ตามข่าวว่ายังเก็บไว้อยู่
ผู้ใดอยากไปไวอยากเสียเงินหลายก็430บาทไปกลับมันก็แปลว่าเอาซื้อขึ้นเส้นทางไม่หั่นผู้ใดที่ว่าสิขี่รถที่บ่หรือว่าขี้เกียจบ่หรือว่าขี่รถไปทางเส้นทางเก่าหั่นก็บ่ได้เสียเงินก็ไปเส้นทางเก่าแต่ว่าพวกเพิ่นได้บอกให้ฮู้บ่ว่าเส้นทางใหม่นี่นะมันสิสร้างหรือว่าหาเงินค้ำให้การท่องเที่ยวลาวนี่ได้หลายปานใดในระยะปีนึงฮู้บ่เนาะ
อันนี้ในระยะปีแรกนี่เพิ่นก็บอกว่ายังบ่สามารถประเมินได้เพราะว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาจากโควิดแล้วก็ปัจจัยเรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้ก็ยังซบเซาอยู่พอเรื่องปัญหาโควิดนี่ล่ะ ก็เลยตัวเลขก็ยังบ่ได้คิดตัวออกมาแต่จังใดก็ตามเนาะก็ถือว่าเป็นเส้นทางหนึ่งที่คาดว่าหลังจากโควิดดีขึ้นก็สิเป็นเส้นทางที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ไปหลายกว่าเส้นทางเก่าจังซี่เนาะ
แล้วทางการลาวภาครัฐน่ะเพิ่นได้บอกให้ประชาชนฮู้บ่ว่าจากเงินที่ว่าเก็บ430บาทสําหรับใช้เส้นทางเวียงจันทน์วังเวียงเวียงจันทน์นี่นะแม่นว่าเพิ่นได้เงินได้คําลายปานใดเพราะว่าตามที่ข้าพเจ้าฟังท่านเว้านี่เพิ่นมีหุ้นส่วนนี่ 5% นี่ก็แปลว่าเพิ่นสิได้รายได้นี่อย่างต่ํานี่ก็ 5% ตัวหรือว่าเพิ่นสิเก็บหลายกว่านั้นแบ่งออกจากการเก็บเงินนั่นน่ะฮู้บ่เนาะว่าเพิ่นเว้าว่าเพิ่นสิได้หลายปานใด
อันนี้ตัวเลขยังบ่ได้เปิดเผยเนาะเพราะว่าจะถือว่าเป็นช่วงแรกๆที่จะต้องมีการคิดคำนวณตัวนี้ออกมากับของที่ถ้าเรื่องของผลกําไรในระยะแรกเพราะว่าช่วงแรกนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนใหญ่ก็สิเป็นเรื่องของเอกชนเป็นผู้ให้บริการและก็เป็นผู้รับผลประโยชน์หลังจากนั้นเนาะ50ปีนี่ก็คือสมบัติตรงนี้ก็คือเส้นทางตัวนี้ก็สิมาเป็นของภาครัฐทั้งหมด 100% จังซี่เนาะ
แล้วเกี่ยวกับเส้นทางเวียงจันทน์วังเวียงนี่ล่ะวังเวียงมันก็เป็นบ้านมันก็บ่มีความเจริญรุ่งเรืองหลายนักสิแล้วทางการลาวนี่เพิ่นได้ชี้แจงอธิบายบ่ว่าเพิ่นสร้างขึ้นมาเฮ็ดหยังนอกจากที่ว่าเพื่อการท่องเที่ยวไปวังเวียงไปเที่ยวซั่นเถาะ
แม่นก็คือเดี๋ยวนี้เนาะถ้าถามว่าคนไทยที่ไปที่ผ่านมาที่เคยเว้าเคยมาปรึกษากันว่าไปเที่ยวลาวหรือว่าคนแจ้งความประสงค์ไปเที่ยวลาวนอกจากเวียงจันทน์แล้วเนี่ยถ้าหลวงพระบางมันก็ไก่โพดเนาะแล้วก็ใกล้สุดก็คือวังเวียงวังเวียงนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็สิมีเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบ่ว่าสิเป็นเรื่องของสปาบ่ว่าสิเป็นเรื่องของสถานที่เป็นที่พักตอนนี้ก็มีการสร้างกันหลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่พอสมควรอยู่เท่าที่ได้เว้ากับผู้ที่ไปเที่ยวมาก็ถือว่าประทับใจพอสมควรอยู่ในพื้นที่ที่มีความสวยงามเนาะ
มันมีข่าวหรือบ่ที่ว่ามีการประนามโจมตีเส้นทางดังกล่าวหั่นว่าสร้างขึ้นมาก็ย้อนที่ว่าธุรกิจบาร์บ่โรงแรมบ่อยู่ที่วังเวียงมันของผู้ใหญ่ผู้เตผู้มีอำนาจในลาวนี่ท่านได้ยินบ่เนาะ
อันนี้ยังบ่มีข่าวตรงนี้ออกมาเนาะตั้งแต่สร้างมาก็ยังบ่เคยได้ยินข่าวตรงนี้เนาะ
เฮ็ดจังได๋ว่าลาวเดินหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนแม่น้ําคลองหลวงพระบางอันที่2เนี่ยขอให้ท่านเว้าสิฟังได
้อันนี้เนาะลาวเองเพิ่นก็เฝ้าสร้างเพื่อให้มันสําเร็จเฮ็ดให้ไวขึ้นเนาะโดยโครงการหลวงพระบางเป็นโครงการขนาด1,400เมกะวัตต์ก็เป็นเขื่อนแห่งที่3แล้วก็มีขนาดใหญ่สุดเทิงแม่น้ําของภาคลมโดยกําหนดสิเริ่มก่อสร้างในปีนี้โดยรัฐบาลกัมพูชารัฐบาลไทยและก็เวียดนามก็ได้แสดงความวิตกกังวลต่อลาวว่าแล้วก็ร้องขอเวลาในการประเมินผลกระทบให้หลายขึ้นหลังการปรึกษาหารือของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับโครงการเสร็จสิ้นลงวางไว้นี่เนาะโดยคณะที่ทั้ง3ประเทศก็ยอมรับถึงอำนาจอธิปไตยของลาวได้ร้องขอให้ลาวใช้เวลาพิจารณาคำแนะนำทั้ง3ประเทศรัฐบาลกัมพูชากล่าวกับคณะกรรมาธิการแม่น้ำของภาคลุมระวางขบวนการปรึกษาหารือว่าควรมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามเขตแดนเพิ่มเติมขณะที่เวียดนามก็ได้ขอให้ลาวจัดสรรเวลาและก็ทรัพยากรให้หลายขึ้นการศึกษาของคณะกรรมาธิการแม่น้ำของภาคลุมก็ได้แสดงให้เห็นว่าเขื่อนเทิงแม่น้ำของภาคลุมสามารถสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมปายน้ำจากการกีดขวางการไหลของตะกอนลงสู่พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำและก็คัดขวางการอพยพของสัตว์น้ำแต่ยังใดก็ตามเนาะส่วนที่สัญญาแม่น้ำของภาคลุมปี1995บ่ได้ให้อำนาจกับ3ประเทศข้างเคียงในการยับยั้งโครงการการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าเป็นหัวใจสำคัญในแผนการพัฒนาของลาวที่ส่งออกพลังงานไฟฟ้า20,000เมกะวัตต์ให้กับประเทศข้างเคียงภายในปี2030นี้
ก็แน่นอนล่ะลาวเป็นผู้ที่ว่าปั้นไฟฟ้าสร้างเขื่อนไฟฟ้าแล้วก็ถึงแม้นว่าประเทศบางใกล้เงินเคียงบ่มีอำนาจสิไปยุติมันก็ตามแต่ว่าได้รับความเสียหายก็ต้องมีแนวใดแนวหนึ่งเจรจาตกลงกันแล้วก็แน่นอนที่สุดเนื่องจากที่ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยส่วนลาวปรารถนาเป็นหม้อไฟของภาคพื้นอาซีตะวันออกเฉียงใต้นี่ล่ะก็แม่นว่าเขื่อนแม่น้ําคลองหลวงพระบางอันที่2นี่ก็ต้องขายไฟไปต่างประเทศแล้วอันขายนี่แม่นขายไปประเทศไทยแม่นบ่
อันนี้ก็เท่าที่ในเนื้อข่าวก็บอกว่ามี3ประเทศเนาะที่ร่วมกันก็เป็นบริษัทของ มีของรัฐบาลลาวและกับบริษัทปิโตเวียดนามพาวเวอร์และกับบริษัททอการช่างของไทยก็แสดงว่าทั้ง3ส่วนนี้ก็สิมีสัญญาในการขายการซื้อกัน
นี่แปลว่าเขมรบ่ได้มีหุ้นส่วนใดๆทั้งสิ้นแม่นบ่
อันนี้ก็บ่มีเพราะว่าอาจสิเห็นว่ายุคไก่เนาะยุคไก่ที่ใกล้สุดก็คือมีเวียดนามกับไทยเนี่ยเนาะ
ก็แปลว่า3เจ้าเป็นเจ้าถิ่นนี่ลาวเวียดนามอ้ายใหญ่แล้วก็ไทยประเทศบ้านใกล้เงินเคียงแล้วในเมื่อที่ว่าบริษัทใหญ่ๆในลาวก็หมายถึงรัฐบาลลาวล่ะคั่นว่าลาวบริษัทลาวอ่ะนะสิแม่นบริษัทใดก็อย่าแม่นของรัฐบาลล่ะก็แปลว่าเขื่อนนี้มันต้องสร้างขึ้นแน่นอนแล้วก็จะบ่มีไผมาหยุดยั้งมันได้ตัวนี้แม่นบ
่ตามข่าวก็คือตอนนี้บ่มีไผหยุดยั้งได้เพราะว่ามีการลงสัญญาแล้วก็มีการเริ่มต้นโครงการไปบางส่วนแล้ว
อันสิ่งที่ท่านว่าเริ่มต้นก็สร้างขึ้นแล้วนี่มันก็สร้างแบบใดเนาะการเริ่มต้นนี
่อันนี้ก็คือ1ก็ได้พื้นที่เนาะแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นไปส่วนหนึ่งแล้วก็คือเรียบร้อยแล้วนี่ก่อนการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เรื่องของพื้นที่ก็กําหนดแล้วก็สิมีการเริ่มการก่อสร้างในปลายปีนี้เห็นว่าจังซั่น
อันนี้ล่ะมันเป็นจุดอ่อนของพวกที่ว่าบ่เห็นดีนําหรือว่าประชาชนที่บ่เห็นดีนําหรือว่าองค์การจะตั้งใดๆก็อย่าก่อนที่สร้างเขื่อนนี่แน่นอนล่ะมันต้องมีซอกสถานที่คันได้สถานที่แล้วก็ต้องไปเซอร์เวย์ไปวัดไปแทกไปเจาะเบิ่งขี้ดินมันแข็งมันอ่อนมันมีหินหลายปานใดแล้วก็มาวาดแต้มแผ่นผังต่างๆแล้วก็ต้องสร้างหนทางไปหาบ่อนที่สร้างเขื่อนนั่นอันนี้นี่อันใดเพิ่นก็เฮ็ดหมดแล้วแล้วก็ตัดสินใจสิเฮ็ดแล้วแล้วจังมาต่อต้านมันเป็นไปบ่ได้ที่ว่าเพิ่นจะมาปีนบ่เฮ็ดนี่นะแล้วเกี่ยวกับเส้นทางที่ว่าจะสร้างเขื่อนนี่นะแม่นว่าเฮ็ดไปฮอดบอนเขื่อนแล้วบ่หรือว่าแนวใด
อันนี้รายงานข่าวก็บอกว่าเห็นแต่ว่ามีเริ่มเรื่องของเส้นทางแต่ว่ายังบ่ฮู้ว่าไปฮอดสถานที่ที่จะสร้างเขื่อนหรือยังอันนี้ยังบ่ได้มีรายงานมาเนาะ
แล้วเกี่ยวกับประเทศไทยที่ว่าติดกับประเทศลาวใช้แม่น้ําคลองนํากันนี่รัฐบาลไทยเพิ่นมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเขื่อนไฟฟ้าแม่น้ําคลองอันที่2นี
้อธิการได้เว้าไปเมื่อตะกี้นี้เนาะว่ารัฐบาลไทยเองก็ถือว่าก็เป็นสิทธิ์ของลาวแต่ว่าเรื่องของการศึกษาเรื่องของผลกระทบที่ได้เจรจาหารือกับบ่ว่าสิเป็นของเวียดนามแล้วก็ของกัมพูชาเนาะก็ตอนนี้ถึงแม้ว่าสิยับยั้งบ่ได้แต่ว่าก็สิขอให้ทางการลาวเนี่ยได้ศึกษาถึงผลกระทบตรงนี้ก่อนแล้วก็เฮ็ดจังได๋สิบ่ให้มันมีผลกระทบต่อสิ่งที่มีความเป็นห่วงเป็นใยของทั้ง3ประเทศก็คือไทยเวียดนามแล้วก็กัมพูชาเนาะอันนี้ก็มีการท้วงติงกันไป
อันนี้แม่นอาจสิแม่นฟอดระวงให้มันงามๆก็บ่จักแล้ว3ประเทศนี้เพราะว่าเขื่อนมันสร้างแล้วบ่ง่ายว่าแผนผังกันแน่นอนนะปลั้งหรือว่าวิธีการก่อสร้างใหญ่โตลึกหนาปานใดหั่นเขาเจ้าวางแผนเรียบร้อยแล้วมันสิไปเปลี่ยนนี่ก็เป็นไปบ่ได้ดอกเอาจังได๋ก็อย่าแต่ว่าเขื่อนแม่น้ําคลองอันที่2ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยส่วนลาวนี่ข้าพเจ้าเห็นหลายผู้หลายคนหรือว่าผ่านทางโซเชียลมีเดียก็ดีนี่ก็เจ้าประนามโจมตีว่าถ้ําติ่งที่เป็นถ้ําอันศักดิ์สิทธิ์กระบูชาของประชาชนลาวทั้งชาติมานานแสนนานตั้งแต่ลาวเกิดใหม่ๆพุ่นจนถึงเวลานี้น่ะสิถูกแม่น้ําคลองจากเขื่อนนี่ท่วมหมดนี่แต่ว่าบ่มีเลยนี่อันนี้มีข่าวเว้าถึงหรือบ่
อันนี้ยังบ่เห็นมีข่าวเว้าถึงเรื่องของถ้ําตรงนี้เน
า
ะ
จักว่าจังได๋ล่ะเนาะอันนี้มันก็เป็นสิ่งสําคัญนึงเพราะว่าถ้ำติ่งนี่มันเป็นถ้ำอันเก่าแก่ในด้านศาสนาว่าซั่นเถาะศักดิ์สิทธิ์ว่าซั่นเถาะแล้วก็ตามที่ข้าพเจ้าเรียนทราบจากพระเฒ่าของข้าพเจ้านี่เพิ่นว่าปลาบึกปลาเลิมนี่มันขึ้นตามน้ําคลองนี่มันขึ้นเป็นฤดูปีนึงมันขึ้นเทื่อนึงนอกจากนั้นนี่มันไปอยู่กับผีอยู่แม่น้ําคลองถ้ำติ่งเพราะว่าเลิกหลายว่าซั่นจักแม่นแท้หรือบ่ก็บ่ฮู้ล่ะนั่นแม่นผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นถือกันจังซั่นเรื่องนึงนี่ข้าพเจ้าอยากทราบนี่แม่นว่าบริษัทไทยนานส่งกล้วยที่ว่าปลูกอยู่ในพื้นแผ่นดินลาวนี่ออกไปขายต่างประเทศนี่แม่นไปขายประเทศใดเป็นแนวใดเนาะ
อันนี้ก็คือสิเปิดตลาดใหม่เนาะส่งมาประเทศไทยซึ่งประเทศไทยนี่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีผลผลิตทางการเกษตรนี่โดยเฉพาะกล้วยหอมก็ส่งไปต่างประเทศคือกันสิสู่ประเทศไทยได้บ่อันนี้ก็ต้องดําเนินกันต่อไปเนาะโดยเรื่องนี้เนาะท่านสถาพรสุรภัทรและผู้บริหารบริษัทไทยนานอินเตอร์เทรดประเทศไทยจำกัดก็ได้เปิดเผยว่าบริษัทก็ได้เตรียมนํากล้วยหอมระบบออร์แกนิกสายพันธุ์วิลเลียม B6 เป็นฟาร์มกล้วยหอมอินทรีย์ขนาดพื้นที่ประมาณ 6,000 ไร่ในเมืองปากสันของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดบึงกาฬของประเทศไทยเนาะเข้าไปขายในประเทศไทยหลังจากประสบความสําเร็จจากการส่งกล้วยขายในประเทศจีนจนติดอันดับผู้นําเข้ารายใหญ่1ใน3ของประเทศจีนโดยไทยนี่เป็นประเทศที่มีพื้นที่ติดกับ ทางลาวเนาะบริษัทก็มองเห็นถึงโอกาสที่สิขยายตลาดก็ได้เข้าไปหาช่องทางขายและก็ทําวิจัยเพื่อศึกษาการปลูกกล้วยน้ําซึ่งเป็นกล้วยวิลเลียม B6 นี่ล่ะรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆด้านการเกษตรในประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ทางฟาร์มนี่ทางบริษัทนี่ก็ได้เริ่มปลูกกล้วยนี่มาตั้งแต่ประมาณต้นปี2019จะพร้อมสินําไปขายในประเทศไทยประมาณปลายปีนี้โดยคาดหวังว่าสิขายผ่านทางห้างใหญ่ๆดิสเคาน์เตอร์สันนําในประเทศไทยตั้งเป้าว่าการขายในประเทศไทยเนี่ยประมาณสัก 20% ของการผลิตทั้งหมดเนาะ
เกี่ยวกับกล้วยนี่นะที่ว่าจีนมาลงทุนที่ว่าสาวกสิกรหรือว่าบริษัทใหญ่ๆในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาลงทุนปลูกอยู่ในพื้นแผ่นดินลาวเกือบทั่วประเทศพุ่นว่าซั่นดอกแล้วบัดนี้นี่เขาเจ้ามีโครงการที่ว่าเอากล้วยจีนที่ว่าปลูกอยู่ในแขวงปักสันหรือว่าบริคำไซนี่ข้ามมาขายอยู่ฝั่งไทยนี่ก็อาจจะเป็นกิจการหรือว่ากิจกรรมอันนึงในด้านการค้าการขายแต่ว่าตามปกติแล้วนี่พอค่าสอขายนี่มันหัวหลักหัวแหลมคันว่าบ่หัวต้มหัวแกงว่าซั่นดอกในเมื่อที่ว่าเอากล้วยที่ปลูกอยู่ในลาวนี่มาขายอยู่ในไทยนี่มันมีข่าวบอกให้ฮู้บ่ว่าอยู่เบื้องหลังของการเอามาขายนี่อาจจะแม่นว่าเอามาขายอยู่ในไทยนี่มันเอามาง่ายแล้วบัดนี้บริษัทไทยซื้อหรือว่าบริษัทเขาเจ้าตั้งบริษัทอยู่ในไทยหรือว่าเอาเงินในตั้งแล้วเอากล้วยที่ว่าจากลาวมาขายอันแล้วส่งจากประเทศไทยไปต่างประเทศอีกต่อนึงแล้วก็เขาเจ้าก็ได้ราคาที่ว่าเขาเจ้าปรารถนาอันนี้คร่าวๆหรือว่ามีอันใดหัวอะไรออกมาให้ฮู้บ่เนาะ
อันนี้เรื่องของเทคนิคพวกนี้เนาะอันนี้ก็ยังบ่มีหัวอะไรออกมาแต่ยังใดก็ตามเนาะเรื่องกล้วยหอมทองหรือว่ากล้วยหอมของประเทศไทยนี่ก็ถือว่าเป็นกล้วยที่มีคุณภาพต่างประเทศบ่ว่าสิเป็นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันจังซี่เนาะจีนจังซี่ก็นิยมนําไปขายแต่ว่าในส่วนของกล้วยของจีนที่ปลูกอยู่ในลาวเนี่ยที่ส่งมาในประเทศไทยเนี่ยหลักๆก็สิขายในประเทศไทยแท้บ่หรือว่าเป็นเทคนิคที่ส่งไปขายต่างประเทศนี่อันนี้ก็ยังบ่เปิดเผยเนาะมันมีเทคนิคจังซี่บ่
อันกล้วยที่ว่าปลูกอยู่ในลาวจีนเอามาขายไทยนี่ล่ะเมืองไทยปลูกบ่เป็นเฮ็ดบ่เป็นซั่นบ่
อันนี้คือประเทศไทยมันมีอยู่แล้วเนาะมีอยู่แล้วก็มีหลายอยู่แล้วเนี่ยเป็นสินค้านึงเป็นพืชทางการเกษตรชนิดนึงเนาะที่ได้เป็นสร้างรายได้ให้กับชาวเกษตรกรรมหรือชาวเกษตรของประเทศไทยนี่ก็พอสมควรอยู่บ่ว่าสิเป็นทางภาคกลางหรือว่าอีสานของประเทศไทยคือแถวหนองคายเนี่ยก็ปลูกกันหลายเนาะ
คันว่าเป็นจังซี่นี่ก็แปลว่าบริษัทจีนที่เอากล้วยที่เพิ่นปลูกอยู่ในแขวงบริคำไซสิมาขายอยู่ในประเทศไทยนี่ก็ต้องได้ประเสริฐหน้ากับตลาดการค้าหรือว่ามันสิบ่เกิดเสือกล้วยขึ้นบ่
อันนี้มันก็อาจจะเป็นเทคนิคนึงที่จะต้องมีการคิดกันพอสมควรกันอยู่แต่ว่าทางบริษัทไทยหนานี่เนาะก็บอกว่าหวังว่าสิเอาไปขายอยู่ในห้างใหญ่ๆในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จังซี่เนาะอาจจะบ่มาให้เกษตรกรหรือว่าชาวเกษตรกรรมเนี่ยขายน้ําตามถนนทั่วๆไป
ก็แม่นอยู่คันว่ามันไปตีตลาดใหญ่ๆสมมุติว่าห้าง Lotus บ่ห้างนั้นห้างนี้จังซี่ก็แปลว่าชาวเกษตรกรไทยนี่ขายให้ร้านใหญ่ๆบ่ได้ก็แปลว่าห้องโอกตัว
อันนี้ก็บ่แน่ใจคือกันเนาะแต่ว่าในเรื่องของนโยบายของห้างใหญ่ๆบ่สิเป็น Lotus Macro อีหยังพวกนี้เนาะก็คือเขาสิมีเรื่องของการทําสัญญากับเกษตรกรในพื้นที่เกษตรกรในพื้นที่เขาปลูกอีหยังหลายๆเนี่ยเนาะอีหยังหลายๆเนี่ยก็สินํามาขายในห้างใหญ่ๆนี่ได้โดยห้างใหญ่นี่ก็สิเป็นผู้สนับสนุนด้านการตลาดให้น้ําส่วนหนึ่งอยู่เพื่อที่จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่เน
า
ะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้นี่นะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนี่นะเขาเจ้าขัดขวางบางสิ่งบางอย่างเช่นว่าการนําเข้าประเทศก็ยกตัวอย่างเกษตรบ่เข้าบ่อันใดอันนึงนี่เพิ่นขัดขวางบ่ให้เข้าประเทศเพิ่นแต่ว่ากล้วยจีนสิมาตีตลาดไทยนี่ก็แปลว่าตลาดไทยมันต้องได้รับความเสียหายหรือเป็นอย่างน้อยก็ต้องเสียรายได้ให้แก่พ่อค้าจีนนี่รัฐบาลไทยเพิ่นว่าจังได๋เพิ่นสิขัดขวางบ่ให้เข้าหรือบ่
อันนี้เป็นเรื่องของการค้าที่มันเปิดกว้างทุกมื้อนี้เนาะแต่ว่าในความคิดของข้าพเจ้านี่ก็คือเรื่องของตลาดนี่เนาะเรื่องของกล้วยเนี่ยหรือว่าพืชผลทางการเกษตรต่างๆที่โดยปกติคนไทยเองเนี่ยนิยมกินของประเทศไทยส่วนพืชผักมาจากประเทศจีนเนี่ยก็สิเป็นเรื่องของความต้องการที่บ่หลายทอของเกษตรกรไทยเนาะเพราะว่ากันว่าเรื่องของสินค้าของจีนส่วนใหญ่มันสิมีเรื่องของเคมีค่อนข้างหลายจังซี่เนาะองค์มีการเว้ากันอันนี้เป็นการเว้ากันเนาะแต่ว่าสินค้าของเกษตรกรไทยสิขายได้ดีกว่าเท่าที่เคยเห็นมาแล้วในตลาดทุกมื้อนี้เน
าะก็ขอขอบพระเดชพระคุณนําท่านหลายที่ได้เล่าเรื่องราวคร่าวๆที่เป็นที่สนใจนี่ให้ฮู้อีกครั้งนึงขอขอบใจนํา
ขับใจคำเล็กสมดีมีไซรายงาน FBS